คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thaiขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai Podcast Seriesถอดรหัสออสซี่สแลงจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai Sunday Arvo สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยดิฉันนกปริสุทธิ์สดใสและคุณแม็กซ์ตินรวัตรบัญญัติทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวัสดีครับ
ในช่วงเวลาที่อากาศดีชาวออสเตรเลียก็มักจะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้านกับครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะไม่ว่าจะเป็นในสวนหลังบ้านตามสวนสาธารณะริมชายหาดกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันอย่างมากในหมู่ประชาชนชาวออสซี่ก็คือกิจกรรมการปิ้งบาร์บีคิวรับประทานกันกับเพื่อนและก็ครอบครัวค่ะเมื่อคุณย้ายมาอยู่ใหม่ในออสเตรเลียก็อาจจะมีเพื่อนชาวออสซี่ชวนคุณไปร่วมงานเลี้ยงบาร์บีคิวช่วงบ่ายวันอาทิตย์ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับแต่ก่อนที่จะไปร่วมงานเรามารู้จักศัพท์สำนวนสวิงสวายสไตล์ออสซี่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มและสำนวนน่าสนใจที่เราอาจจะพบในงานเลี้ยงกันดีไหมครับจะได้ไม่งงว่าเขาพูดอะไรกันรับรองว่าคำศัพท์เหล่านี้คุณจะต้องได้ยินที่งานอย่างแน่นอนครับไปฟังกันนะครับ
Hey Nock, I'm having a barbie at my place Sunday Arvo. If you're free, come over. I'll have plenty of sausages.But BYO drinks, and you can also bring a plate if you like.
มีศัพท์สำนวนที่ใช้กันอย่างไม่เป็นทางการเยอะเลยนะครับที่คุณนกและคุณผู้ฟังอาจเคยได้ยินมาก่อนคำที่เป็นเอกลักษณ์ของไลฟ์สไตล์แบบชาวออสซี่คงหนีไม่พ้นคำว่าบาร์บี้นะครับซึ่งบาร์บี้ก็ไม่ได้หมายถึงตุ๊กตาบาร์บี้นะครับและ Arvoก็ไม่ใช่ย่อมาจากอะโวคาโดนะครับ
ใช่แล้วค่ะแต่เพราะชาวออสเตรเลียนั้นชอบเรียกอะไรให้สั้นๆนะคะก็เลยมีการย่อคำขึ้นค่ะอย่างคำว่าบาร์บี้ย่อมาจากบาร์บีคิวและคำว่าอาร์โวก็ย่อมาจากอัฟเตอร์นูนค่ะ Sunday Arvo ก็คือ Sunday Afternoon หรือบ่ายวันอาทิตย์ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อพอดคาสต์ตอนนี้ด้วยนะคะ
มาถึงสำนวนต่อมาครับ BYO drinks ฟังแล้วคุ้นๆว่าเราอาจเคยได้ยินที่ร้านอาหารใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ BYO คือ bring your own นะคะคือเอามาเองค่ะ BYO drinks คือเอาเครื่องดื่มที่เราจะดื่มในงานมาเองหรือ BYO wine ให้เอาไวน์มาเองค่ะ
มาถึงสำนวนที่เราจะได้ยินบ่อยเลยนะครับเวลาคนชวนไปงานปาร์ตี้ในออสเตรเลียที่เขาบอกว่า bring a plate ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีจานใส่อาหารให้เรานะครับเราไม่ต้องเอาไปเองใช่ไหมครับ
สำนวนนี้ก็ต้องจำให้ดีเลยนะคะไม่งั้นก็อาจจะถูกหัวเราะได้ค่ะ Bring a plate คือเขาให้เรานำอาหารมาร่วมงานด้วยสักอย่างหนึ่งค่ะทีนี้ไปฟังสถานการณ์ซ้ำอีกครั้งนะคะ
Hey Nock, I'm having a barbie at my place Sunday Arvo. If you're free, come over. I'll have plenty of sausages. But BYO drinks, and you can also bring a plate if you like.
เพื่อนของดิฉันคนนี้เขาบอกว่านกผมจะจัดบาร์บีคิวที่บ้านของผมบ่ายวันอาทิตย์นี้ถ้าคุณว่างก็มานะผมจะมีไส้กรอกให้กินเยอะแยะแต่คุณจะดื่มอะไรก็เอามาเองแล้วถ้าอยากเอาอาหารสักอย่างมาร่วมงานด้วยก็ได้เข้าใจตรงกันแล้วนะคะทีนี้มารู้จักคำศัพท์แบบชาวออสซี่เกี่ยวกับอาหารกันบ้างค่ะ
I'm gonna chuck a couple of snags on the barbie we'll also have a roast chook baked spuds greens mushies and mash for dessertMy mum has brought us a pav with passion fruit, so heaps of food for everybody.
มีหลายคำเลยนะครับที่คนเพิ่งมาถึงใหม่อาจจะยังงงเวลาได้ยินอย่างเช่นคำว่า snacks, chook, Spats มันคืออะไรครับคำนี
้ Snacks ก็คือไส้กรอกค่ะชุกก็คือไก่นะคะ Spuds ก็คือมันฝรั่งที่เป็นหัวค่ะส่วน Mash ก็คือ Mashed Potato คือมันฝรั่งบด Greens กับ Mushies คุณ Max พอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไร
Greens คือสีเขียวหมายถึงผักใช่ไหมครับ Mushies เพราะชาวออสเตรเลียชอบพูดคำย่อให้สั้นๆมาจากคำว่า Mushroom คือเห็ดหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะ greens หมายถึงผักนะคะอีกคำหนึ่งที่ชอบเรียกกันหมายถึงผักด้วยก็คือ veggies ค่ะส่วน mushies หมายถึงเห็ดถูกแล้วค่ะสำหรับคำว่า puff นะคะก็คือขนม pavlova ที่คล้ายๆกับขนมเมอแรงค่ะเป็นขนมหวานที่ชาวออสเตรเลียนิยมรับประทานกันนะคะทีนี้มาฟังตัวอย่างของการใช้คำศัพท์เหล่านี้กันอีกครั้งค่ะ
I'm gonna chuck a couple of snags on the barbie we'll also have a roast chook baked buds greens, mushies, and mash. For dessert, my mum has brought us a pav with passion fruit, so heaps of food for everybody.
ผมขอช่วยแปลนะครับคราวนี้เขาบอกว่าผมจะโยนไส้กรอกลงบนเตาปิ้งบาร์บีคิวแล้วเราก็ยังมีไก่อบมันฝรั่งอบผักเขียวแล้วก็มันฝรั่งบดด้วยสำหรับของหวานแม่ของผมเอาขนมแพฟโลวากับ passion fruit หรือสาวรสมาให้มีอาหารเยอะแยะเลยสำหรับทุกคน
ถูกต้องค่ะสังเกตว่ามีสำนวนสไตล์ออสซี่แทรกเข้ามาด้วยนะคะอย่าง chuck some snacks on the barbie เขาใช้คำว่า chuck ค่ะคือโยนไส้กรอกลงบนเตาปิ้งบาร์บีคิวก็คือจะปิ้งไส้กรอกบนเตาปิ้งบาร์บีคิวนั่นแหละค่ะส่วนสำนวนว่า heaps of food ชาวออสเตรเลียชอบใช้คำว่า heaps ก็หมายถึงว่าเยอะแยะเลยนะคะ
พอดคาสต์ซีรีส์ถอดรหัสออสซี่สแลงจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai
ทีนี้มาถึงเครื่องดื่มกันบ้างค่ะจะขอแนะนำคำศัพท์ที่ชาวออสเตรเลียเท่านั้นที่จะใช้เรียกกันแบบนี้นะคะ
I have a slab in the esky over there. Help yourself to a coldie whenever you like.
คุณแม็กซ์เดาถูกไหมคะว่า slab คืออะไรแล้ว esky คืออะไรคะ
ก็งงๆนะครับเอสกี้พอจะรู้ว่าเป็นกระติกน้ำแข็งหรือถังใส่น้ำแข็งสำหรับแช่เครื่องดื่มสแลบเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะให้เดานะครับคิดว่ามันเป็นเบียร์หรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะหมายถึงเบียร์ลังหนึ่งหรือว่าเบียร์กล่องหนึ่งเบียร์โหลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบียร์อีกนะคะคำว่า coldie ไงคะ
Give me a coldie please Give me a tinny please
It's so hot out here today I need a frothy
ทั้งหมดนี้หมายถึงเบียร์หมดเลยแหละครับทั้ง a coldie a tinny a frothy
ใช่ค่ะหมายถึงเบียร์ทั้งหมดนั้นเลยนะคะทีนี้สำหรับคนที่อาจจะดื่มไวน์ค่ะ
Do you want a glass of cab sav
cab sav เป็นสำนวนแบบออสซี่นะคะเรียกสั้นๆอีกแล้วค่ะมาจากคำเต็มของประเภทของไวน์ก็คือ cabernet sauvignon ค่ะเรียกสั้นๆว่า cab sav ทีนี้เมื่อจบงานนะคะคนที่มาร่วมงานก็อาจจะพูดว่า
I've had a ripper of a timeI'm so full that I'm gonna skip tea tonight and brekkie tomorrow too.
A ripper คืออะไรครับแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงกรรไกรหรือว่าของที่ใช้ตัดอะไรสักอย่างแน่ๆใช่ไหมครับ
ค่ะ A ripper แปลว่าดีเยี่ยมยอดนะคะในที่นี้เขาบอกว่าสนุกมากวันนี้ค่ะใช้คำว่า A ripper ส่วนสำนวนว่า brekkie ก็อาจจะเดาได้นะคะว่ามาจากคำเต็มๆก็คือ breakfast ค่ะคำว่าทีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชานะคะเขาไม่ได้บอกว่าอิ่มจนจะไม่ดื่มชาคืนนี้แล้วก็ไม่กินอาหารเช้าพรุ่งนี้ด้วยแต่ทีในออสเตรเลียเนี่ยบางทีก็หมายถึงอาหารเย็นค่ะอันนี้ที่ฉันจำได้ดีเลยนะคะเพราะว่าตอนที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมีญาติชาวออสเตรเลียผู้สูงอายุค่ะเขาถามเราว่า What would you like for tea tonight เราก็งงๆนะคะเอ้ยดื่มชาตอนกลางคืนกันด้วยเหรอก็เลยบอกไปว่า Earl Grey please ปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่ค่ะเขาหมายถึงอาหารค่ำนะคะ
ต้องจำให้ดีเลยนะครับคำนี้เพราะมีความหมายได้2 อย่างเลยนะครับคือทั้งน้ำชาและอาหารค่ำขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ
ค่ะและสำหรับสำนวนแบบชาวออสซี่ที่เรานำมาอธิบายกันในพอดคาสต์นี้ก็ต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าเป็นสิ่งที่ใช้พูดกันในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นค่ะทีนี้ไปฟังบทสนทนาสุดท้ายซ้ำอีกครั้งก่อนจะลากันไปค่ะ
I've had a ripper of a time. I'm so full that I'm gonna skip tea tonight and brekkie tomorrow too.
ขอบคุณที่ติดตามพอดคาสต์ตอน Sunday Arvo ของ SBS ไทยนะคะเรายังมีคำศัพท์สำนวนของชาวออสเตรเลียอีกหลายตอนในพอดคาสต์ซีรีส์ชุดถอดรหัสศัพท์สำนวนสวิงสวายสไตล์ออสซี่ให้ฟังกันค่ะ
กดฟังกันอย่างจุใจได้เดี๋ยวนี้เลยทุกตอนไม่ต้องรอนะครับ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook